Послание до Ефесијаните, глава 1. Павле, преку Божја волја, апостол на Исуса Христа, до светите во Ефес и верните во Христа Исуса, благодат на вас и мир од Бога, нашиот Татко и од Господа Исуса Христа. Да биде благословен Бог и Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови во Христа, со секаков духовен благослов во небесните места, зашто не избра во Него, пред создавањето на светот, за да бидеме свети и непорочни пред Негово љубов, како што не определи однапред, за да не посини преку Исуса Христа, по благоволение на својата волја, за да биде фалена славата на Неговата благодат, со која не дарува во возлюбениот, во кого имаме откуп преку Неговата крв, прошка на гревовите според богатството на Неговата благодат, која ја излеа изобилно на нас во секоја мудрост и разумност, соопштувајки ни ја тајната на својата волја, според своето благоволение што го одреди во Него, за да ја спроведе кога ќе се исполнат времињата, за да соедини повторно во Христа, се што е на небесата и што е на земјата во Него, во кого и ние бевме избрани за наследници, зашто бевме определени однапред со одлуката на оној кој прави се по советот на својата волја, за да бидеме за пофалба на неговата слава, ние кои веќе од порано се надеваме во Христа, во Него и вие, откако го чувте Словото на вистината, Евангелието на вашето спасение, и откако и вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог за нашето наследство, за откупување на оние кои станаа Божја собственост, за пофалба на Неговата слава. Затоа и јас, откако чув за вашата вера во Господа Исуса и за вашата љубов кон сите свети, не прекратувам да заблагодарувам за вас, спомнувајки ве во своите молитви, та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Таткото на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение во вистинското познавање на Него, и да ги избистри очите на вашето срце, за да знаете каква е надежта на Неговото повикување, колкаво е богатството на Неговото славно наследство во светите, и колку е преголема Неговата сила кон нас, кои веруваме според действувањето на Неговата моќна сила, чие дејство го покажа во Христа, кога го воскресна од мртвите и го постави оддесно на себе си во небесните места, далеку над секое началство и власт и сила, и господство и над секое име кое се спомнува не само во овој свет, туку и во идниот. И се му покори под неговите нозе, а него го постави за глава над се на црквата, која е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се.